Sunt o persoană care cei apropiați mie știu că nu-mi place să atrag deloc atenția asupra mea. Avrând nevrând, astăzi am fost deconspirat și mi-aduc aminte de un om al lui Dumnezeu pe care îl prețuiesc foarte tare și odată l-am întrebat, ce faceți? Cu ceva ani în urmă și el avea cam 60 de ani atunci, eu nu am chiar 60 de ani și el mi-a răspuns așa, Gabi, îmbătrânesc și îmi pare rău. Cred că în realitate trecerea anilor nu este un motiv de la un moment dat de mare bucurie, doar atunci când suntem foarte duhovnicești și trebuie să fim tot timpul, că trecerea anilor de fapt ne mai apropia mai mult de momentul întâlnirii cu Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că Domnul să vă binecuvânteze pe toți, mulțumesc de darul pe care mi l-ați dat și l-ați promis lui Cristi în dimineața asta de a vă ruga pentru mine. Domnul să vă răsplătească, o să simt asta, am simțit asta. Sigur că acum nu trebuie după masă să vă îngrămădiți aici cu o grămadă de cadouri, că și avem un bus de la Bistă, totuși nu vrem să mergem în picioare acasă. Și, da, și nici nu vreau să fiu mai puțin fericit. Știți că e mai fericit să dai decât să primești, dar poate că odată pe an merită să fii și puțin mai fericit. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și Dumnezeu să ne țină în harul Lui. Amin. Aș vrea să citesc un cuvânt din Biblie, din 2 Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 20. Până la versetul 26, de fapt este finalul acestui capitol 2 din 2 Timotei. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe. Amin? Amin. Ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de găduința răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință, ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Îmi pare rău într-un fel că, adică mă gândeam în dimineața asta la subiectul de aseară, pe care și după biserică l-am comentat în fel și chif, în sens pozitiv, adică nu că am predicat eu, că e vorba de Biblie, de subiectul Bibliei, nu a meu. Ale mele sunt ale mele și ale voastre sunt ale voastre. Deci știm noi cât sunt de bune și de mai puțin bune. Dar stând în fața acestui subiect și văzând cât de mult suntem în dimineața asta așa, parcă am simțit, mai bine țineam predicat dimineața asta, poate n-am fost inspirat că am băgat aseară. Dar asta e o stare a tuturor predicatorilor, care avem mereu impresia că și când e bine, poate că puteam să facem altfel. Astea sunt luptele noastre interne și e bucătăria predicatorului povestea asta. Dar după aceea mi-am dat seama că am devenit mai coerent și mai concret, că aducându-mă aminte că repede că au fost oameni care aseară s-au decis pentru Dumnezeu și au venit aici multe zeci de persoane în față, pentru rugăciunile care le-am făcut pentru ei, împreună cu frații mi-am pierdut și vocea, dar nu contează, a meritat. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pentru mărturia care mi-a făcut-o fratele Doru, că a venit aici un bărbat care s-a predat lui Dumnezeu, nu știu dacă e aici în dimineața asta, care a venit să-și ceară scuze pentru că a plâns aseară. Nu știu cum să vă spun, vă rog să mă iertați, dar eu n-am mai putut să mă opresc din plâns. Știți, ca să îl continui pe fratele Viorel în dimineața asta, o biserică sănătoasă este și o biserică care știe să plângă atunci când trebuie să plângă și să zâmbească atunci când trebuie să zâmbească. De aceea, Domnul să-l binecuvânteze pe bărbatul ăsta și pe toți prietenii care seara au făcut un pas pentru Dumnezeu și pe toți frații și surori, pe toți tinerii și adolescenții care au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă țină lipiți de el și în harul lui până la capăt și toată biserica, spunem amin. Amin. Pentru cei ce n-ați fost, să nu ne meniți așa, poate că a fost înregistrată predica de seară, mă gândesc, nu știu, dar da. Aseară am vorbit de subiectul ăsta comun tuturor numit ispita. Și aș vrea să vă întreb pe cei care au fost aseară, cum stați cu ispitele? Cineva dă din cap că bine. Deci, aseară am vorbit aici despre definiția ispitei și nu mai vreau să repet tot cu diamanuntul. Punctul 2, am vorbit despre sursele ispitelor și vă aduceți aminte diavolul, ispititorul care îi poartă și numele, propria noastră persoană și poftele noastre care ne provoacă din interior, după aceea lumea în care trăim și chipul viacului sunt o sursă puternică de ispitire și după aceea punctul 4, sper că n-ați uitat, că noi înșine putem să ispitim pe oameni și pe ceilalți prin vorbire, prin comportament, prin îmbrăcăminte, ca să nu sar nici peste punctul ăsta, și după aceea putem să-l ispitim chiar pe Dumnezeu. Așa că cam asta e povestea cu sursele ispitelor. După aceea am răspuns, așa cum ne-a ajutat Dumnezeu, la întrebarea cum acționează ispita. Vă aduceți aminte, începe întotdeauna la nivelul minții noastre și pornește de la gândul acela, care după aceea, dacă nu ești atent, se transformă într-o faptă și fapta aceea înseamnă păcat și păcatul aduce moartea. Am vorbit că primul pas este dorința. Al doilea este că diavolul încearcă să ne determine să punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu când este vorba de o acțiune greșită și să spună nu chiar așa, numai așa și așa mai departe, am fost în detalii acolo. Punctul 3 este înșelarea și punctul 4 este neascultarea. În felul ăsta este un mecanism prin care ispitele acționează în viața noastră. Apoi am vorbit despre modalități prin care putem să fim învingători în lupta cu ispita și spun împreună cu voi Dumnezeu să ne ajute. Nu te concentra niciodată ispitelor care și tentațiilor care te provoacă. Nu ai de luptat cu ispita, ai de luptat nu împotriva ei, ci împotriva diavolului. Cu cât te vei concentra mai mult la problema ta, cu atât vei cădea mai repede în ea. Trebuie să ne umplăm mintea cu altceva și să o ducem în altă parte. Nu putem să o umplem cu nimic altceva decât cu cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este arma prin care Dumnezeu ne dă biruință în lupta cu cel rău și merită să spunem din toată inima, toată adunarea, amin. Apoi am vorbit că sunt dependențe în viețile noastre, mai grele, mai accentuate, mai cronice și atunci nu mai poți să-ți duci lupta asta de unul singur. Și am vorbit că biserica sănătoasă, rămân, Duhul Sfânt a vorbit aseară, Duhul Sfânt a vorbit și dimineața asta, ați văzut, da? Ați văzut, da? V-am văzut când ați dat din cap, când Domnul vorbea prin fratele Viorel, că ai nevoie de oameni cărora să-ți deschizi inima, să vorbești cu ei despre problema ta, poate exact în timpul în care ești ispitit, pui mâna pe telefon, așa cum știi să trimiți mesaj cu Barcelona și cu Real Madrid, așa cum știi să trimiți mesaj că a apărut o roche nouă și un costum nou și o mașină nouă și o bicicletă nouă și role noi și un iPad nou și un iPhone nou și un Samsung. Așa cum știm o grămadă de lucruri și repede trimitem la prieteni, așa mult mai repede și mai sincer și mai deschiși a trebuit să fim atunci când ne bate ispita la poartă și simțim că ne pierdem și o să cădem din nou și simțindu-ne slabi și neajutorați, apelăm la ajutorul fraților, surorilor, ajutorul surorilor și cerem ca să se roage pentru noi, să vorbească cu noi în momentele acelea și am spus garantat 100% că noi scăpăm și suntem mai mult decât biruitori și spunem toată adunarea amin. Apoi ne vom învăța să dăm socoteală cuiva de viața noastră. Am spus și v-am rugat aseară pe toți, vă rog și pe cei din dimineața asta, să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu odată, atâta lupt pentru asta, să ne izbăvească. Mă bucur foarte mult, frate Viorel, că a vorbit Domnul prin tine în direcția asta. Să scăpăm odată în biserici de blestemata asta de imagine prin care luptăm, pentru care luptăm, care n-are niciun rost, nicio valoare. Păi ce? Am spus aseară, vreți să se audă, ne luptăm să părem în ochii tuturor super sfinți, ca să se audă după ce o muri și o merge în iad, câte nebunii am avut în noi? Bă, mai bine să se afle azi că avem o problemă. Să o aducem înaintea lui Dumnezeu să spunem, asta mă paște pe mie și nu mai vreau să mă ascund, vreau să scot la iveală pentru că vreau să fiu liber. Așa cum spunea în Sfânta lui Dumnezeu, adevărul te face slobod, amin? Adevărul te face slobod, dar prima dată te face mizerabil, că trebuie să spui ce-i în tine, să spui adevărul. Bă, asta e problema mea, asta e. Bă, dar e o prostie mai mare sau mai mică. Dar dacă ne poate elibera cineva, acesta este adevărul și adevărul este Iisus Hristos. Glorie Domnului pentru asta. Apoi am mai spus că încă o modalitate prin care putem să scăpăm de ispite este să ne recunoaștem că suntem vulnerabili. Oricine să dă mare și să dă tare, acesta este un teren excepțional pe care diavolul și pe care el aleargă și face praf pe toți care gândesc, acționează și să dau în felul acesta. Când eram copii la fotbal și ne jucam acolo cu mingea sau facem jocuri pe stradă, era deranjant când unul se dădea mare. Bă, ce te dai mare? Pentru că el tot timpul arăta că el e cel mai mare, cel mai tare. Și niciodată omul ăsta nu se putea integra. Și toți ceilalți nu-l iubeau. Bă, dacă erai mai blând și mai slăbănog, bă, parcă toată lumea te accepta. Așa că nu trebuie să ne dăm mari și tari, pentru că singurul care este mare și tare, credeți-mă, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar noi suntem o armată mai mare sau mai mică de slăbănogi, dar care credem că cel care ne poate ține cu putere în mâna Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și am mai avut o predică aici nu de mult despre Apostolul Pavel care a spus, când sunt slab, spuneți, pentru că cel care este tăria mea este Iisus Hristos, Domnul. Pot totul în Iisus Hristos care mă întărește. Lăudat să fie numele Domnului. Așa că vă doresc să fiți biruitori după predica de aseară, după cercetarea lui Dumnezeu. Azi noapte am visat numai sfinți, numai slujitori, numai oamenii lui Dumnezeu. Azi noapte am predicat, am plâns în timp ce predicam, dar nu puteam plânge în somn. Și te făceam așa. Bine că am fost singur și nu m-au văzut cineva că, sau nevastă să mă audă. Pentru că vreau să plâng și nu poți în somn, nu poți să plângi, în somn nu poți să râzi, în somn nu prea poți să fugi. Știți că vrei să fugi când te urmărești ceva în somn și nu poți pentru că ești în somn. Astăzi ești de servicii are somnului, dar a fost foarte mult frumos tot ce am visat. A fost o noapte liniștită, am dormit bine și în dimineața asta mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou în biserică și am avut un timp excepțional în care tinerii ăștia și oamenii ăștia, cântăreții ăștia au cântat excepțional. Domnul să-i binecuvânteze. Domnul să-i binecuvânteze. Domnul să-i ajute să muncească, să lupte, să aibă grijă de vocile lor și când nu mai au grijă ei de ele, să aibă grijă Dumnezeu de ele. Dumnezeu să aibă grijă de tot ce au nevoie pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea de cântare prin ei, prin toți cântăreții care sunt aici în spatele meu. Unul din punctele forte acestei biserici din Linț este cântarea. Domnul să vă binecuvânteze. Parcă toți cântăreții au adunat Dumnezeu aici. Și ne-au adunat și pe noi aici astăzi. Laudă Domnului. Acum am vrut neapărat ca să facem un pas logic între predica de aseară și cea de azi. Și aș vrea să recitesc versetul 21. Deci dacă cineva se curăță de acestea, deci există momentul ăsta în care Dumnezeu ne dă biruință, da? Dacă cineva a decis să fie curat pentru Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat iertarea și schimbarea și până aici s-au făcut apele nenumărate, în a crede că cel care ne curățește este sângele Domnului Iisus Hristos. Laudă lui Dumnezeu! Și mă rog toate inimile să fie sfințite și curățate. Ei, aici este un moment în care aș vrea neapărat tot să-L înțelegem. Deși suntem de mult timp în biserică, de foarte multe ori, aici este o verigă lipsă. Pentru că noi ne curățim inimile și nu punem ceva acolo în loc. Este imaginea asta descrisă în Evanghelie, că dacă casa e curățată, măturată, goală, eliberată de Domnul, dar dacă nu se pune ceva în ea, după aia diavolul spune, duhul la care a plecat se întoarce și ea mai încă 7. Și se reîntoarce în casa aia și o găsește curată, măturată, foarte, într-o stare foarte bună. Și starea a doua e mai rea decât întâi. Și atunci trebuie să facem ceva. Și citind cuvântul ăsta ați auzit soluția. Dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste, sfințit, măturat, curat. Dar vine cuvântul ăsta, folositor stăpânului său, destoinic, capabil, capabilă pentru orice lucrare bună. Tuturor care v-ați predat aseară, tuturor prietenilor care ați decis să-L urmați pe Iisus Hristos, Dumnezeu să vă ajute să vă întregrați, să vă botezați și spunem toți amin care nu-ți botezați. Pentru cei care-ți botezați și au avut un moment de curățire aseară, Așa să înțelegeți că Dumnezeu vrea să facem și Biblia pasul următor. Să fim folositori lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi trei nevoi fundamentale. De prima nu o să vorbesc prea mult, că deja am vorbit. Cea mai mare nevoie a noastră ca să fim fericiți este nevoia de Dumnezeu. Și când Dumnezeu se atinge de noi și ne sfințește, ne iartă, ne curățește, deodată ne simțim cu toții oameni liberi și împliniți, cum a spus bărbatul. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Ne simțeam că plâng, că-s fericit, că-s împlinit, că ceva s-a întâmplat în viața mea. Nevoia de Dumnezeu ne aduce într-o poziție în care simțim pacea, bucuria și liniștea în inima noastră și spunem de fiecare dată: Doamne, ajută-mă să nu pierd niciodată asta. O a doua nevoie care Dumnezeu a pus-o în noi este nevoia de părtășie. Dumnezeu ne-a creat ca ființe sociale. Și avem nevoie de relații. Vedeți, vorbim foarte des acum de rețele de socializare. Vedeți cât de mulți s-au îmbogățit patronul de la Facebook, de la celelalte rețele. De ce? Pentru că oamenii au nevoie să comunice. Pentru că oamenii, generația tânără pe care noi câteodată o judecăm când retrag cu mâna pe telefon și trimit mesaje și primesc, trimit mesaje și primesc. Și spune: mă, tu ce faci acolo? Socializezi? Link-uri, mesaje, like-uri și așa mai departe. Toată lumea vrea să comunice. Știți de ce? Pentru că asta este o nevoie. Nu-i da în cap cu parul. Verbal. Nu-i spune să nu te mai prind niciodată, să nu mai faci niciodată, că o să se închidă în sine. Toți am fost creați de Dumnezeu, modelați de Dumnezeu, formați de Dumnezeu, să vorbim, să comunicăm, să fim ființe sociabile. Omul nu rezistă în singurătate. Și Dumnezeu a pus nevoia asta în noi. O a treia nevoie pe care Dumnezeu a pus-o în mine și în tine este nevoia de semnificație. Nevoia aceasta de a fi utili, de a fi convinși că facem ceva și ceea ce facem ne place. Persoanele care nu reușesc să-ți găsească semnificația, în general evadează în droguri, în beție, în pornografie, în imoralitate. Pentru că toate persoanele astea nu și-au găsit rostul. Nu și-au găsit semnificația. Eu pot să-i acuz repede, să-i spunem: bă, să-ți fie rușine pentru ce faci. Dar foarte rar ne întrebăm: bă, dar de ce face el ceea ce face? Nu cumva persoana asta simte, trăiește niște traume, este victima unei familii, unei conjuncturi, unui anturaj. Unor părinți sălbatici care n-au știut decât toată viața. Bani, 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 bani. El a crescut cu cheia la gât în timpul comunismului. El crește azi acolo cu calculatorul și cu telefoanele și într-o singurătate absolut zdrobitoare. Pentru ca noi mai târziu să-i aruncăm în față că el nu știe nimic. Păi de unde să știe? El are nevoie de semnificație. Cineva trebuie să-i spună: și aia ești tu mamă și tată și eu sunt dispus. Și trebuie să fim dispuși ca și slujitori și păstori să găsim în sufletul fiecăruia provocarea de a simți acea persoană că este valoroasă, că are o semnificație. Uitați-vă la Geneza, la creație, la momentul când nu era păcat, nu era nimic din ce vorbesc eu acum astăzi aici. Și după ce Dumnezeu a creat pe Adam și Eva și i-a pus în grădina Edenului și le-a dat confort și intimitate și tot ce vreți voi, după ce a rezolvat problema semnificației, pardon, a singurătății și a creat-o pe Eva, apare acolo în Eden, Dumnezeu le-a dat posibilitatea lui Adam să dea numele tuturor animalelor. Dacă elefantul se numește elefant, este că Adam i-a zis: tu ești elefant. Dacă tigru e tigru, azi este pentru că strămoșul tău și al meu, a zis: tu ești tigru. Dacă este căprioara, căprioară și zebra, zebra, este pentru că Adam i-a spus: tu ești zebră. Și așa mai departe. Toate numele animalelor le-a dat Adam. Nu putea Dumnezeu să spună: Adam, asta e zebră, asta e elefant, asta e asta, asta e asta, asta e asta. Ține minte, memorează. Dar el se simțea total neîmplinit. El era doar un robot. Doar ceva care își asuma făcut de altul. Dar Dumnezeu i-a dat toată această lucrare ca să se simte important și să simte că are valoare, că este o ființă creativă, că este o ființă care face ceva și prin asta putea să fie fericită și fericit. Nu ajunge doar să fim iertați de păcate și mântuiți, nu ajunge doar să vină Dumnezeu într-o seară în viețile noastre, trebuie să facem pasul 2 și să fim folositori lui Dumnezeu și lucrării sale și să fim destoinici pentru orice lucrare bună și ar merge să spunem toată adunarea, amin. Așa că aceste trei nevoi fundamentale noi trebuie să le regăsim în viața noastră. Acum rămân la această parte a vieții noastre de acțiune și mă duc direct spre stările astea ale noastre în care de multe ori spunem eu nu sunt prea reușit. Aș vrea să spun ție ceva astăzi, în dimineața asta. Dumnezeu nu creează rebuturi. Am întâlnit foarte multe persoane și toți slujitorii am întâlnit. Dar știți ceva? Eu nu pot să fac nimic. Eu nu cred că aș putea face ceva. Eu nu sunt bun de nimic. Eu nu cred că aș fi capabilă sau capabil să fac ceva. Nu cred că pot să fiu folositor undeva. Dacă mă pui să mut lada asta de aici dincolo, cred că asta pot să fac. Dar persoanele astea sunt blocate la nivel psihic, din start. Sunt foarte multe cauzele, nu ar fi prea mult să le dezvolt. Prin care aceste ființe sunt blocate. Eu nu vreau să predic doar să predic. Pentru că de multe ori toate aceste blocaje fac din persoanele care se predau lui Dumnezeu doar niște momente excepționale și ei nu reușesc să meargă mai departe. Vreau să vă spun ceva dureros, dar deschis. Atunci când vrei să faci o acțiune cu biserica, să mături pe stradă, vrem să facem luni o acțiune, vrem să facem asta, vrem să facem asta. Asta e durerea tuturor slujitorilor. În general, 10% din biserică acționează și se mobilizează. V-ați întrebat vreodată de ce? Restul nu vor, nu pot, nu își doresc? Pentru că există niște blocaje în viețile oamenilor. Uneori aceste blocaje au motivația unor greșeli pe care noi înșine predicatorii le-am făcut. Și poate că le mai facem. Vreau să spun deschis treaba asta. Atunci când supraevaluăm slujbele publice în biserică și darurile vizibile în biserică, cum ar fi cântarea, predica, recitarea, prorocia, aceste daruri se exprimă și sunt vizibile. Oamenii care sunt cunoscuți nu sunt vinovați că sunt cunoscuți. Ei nu erau niciodată cunoscuți, nici sub senatul. De ce aș fi fost eu cunoscut? Doar l-am descoperit vreo invenție pe pământul ăsta. Dar datorită darului pe care Dumnezeu l-a pus în mine, în ei, într-un anumit număr care suntem aici în biserică, persoanele astea devenim cunoscute. Unde, repet, este greșeala? Atunci când supraevaluăm darurile acestea și slujbele astea publice, dintr-un narcisism al meu, vorbesc de mine acum, de multe ori am făcut și eu greșeala cu ani în urmă, până să înțeleg povestea asta, că mi-am dorit ca toți oamenii să semene cu mine din biserică. Să se roage ca mine, să urle ca mine, să strige ca mine, să reacționeze ca mine, să zică amin ca mine, să facă în general plus minus cam ceea ce gândesc eu că trebuie să fac. Și asta a fost, este și va rămâne o mare greșeală. Pentru că toți din biserică suntem diferiți. Preasfântul Dumnezeu ne-a făcut pe toți unici și diferiți. Și în fiecare Dumnezeu a pus ceva. Să spunem cu toții, amin. Apoi am subevaluat o mulțime de lucrări, de abilități, de înzestrări, de daruri pe care Dumnezeu le-a proiectat în oamenii care se predau lui Dumnezeu și nu le-am provocat. Nu le-am cerut acelor oameni să lucreze cu ele și asta a dus la faptul că 10, 20%, 30%, să fiu extrem de pozitiv, 50% dintre oameni se implică. În restul stau pe margini. Și ce e greșit în asta? Greșit este că oamenii care stau pe margini, care stau la limite, acești oameni sunt victimele ispitelor, a căderilor, a neîmplinirilor, a amărăciunilor, a frustrărilor, a nefericirii în mijlocul adunării, în mijlocul poporului Dumnezeu.
De aceea Domnul a spus, dacă cumva se curățește, Dumnezeu îl sfințește, Dumnezeu îl face folositor, îl face destoinic pentru orice lucrare bună și așa să sunt cu toată adunarea, amin, glorie Dumnezeu. Eu nu pot să fac nimic, Dumnezeu nu face rebuturi. Așa să spun, am luat câteva informații și vreau să spun că n-ai nicio scuză. Uitați ce a pus Dumnezeu la naștere în fiecare din noi. Pentru o persoană obișnuită, care nu are un IQ din ăla șocant, pentru o persoană obișnuită, spun oameni de știință care au cercetat, Dumnezeu a pus între 500 și 700 de deprinderi și abilități. Între 500 și 700. Pentru că primul factor care face din tine și din mine un om deosebit, este că Dumnezeu prin naștere a pus în tine și în mine abilități și înzestrări. În fiecare persoană obișnuită, între 500 și 700. Mă uit la tine azi și întreb, oare tu ce ai putea să faci? Dumnezeu le-a pus. Dumnezeu n-a făcut niciun rebut, nimeni care este aici în biserică și se simte într-un fel cu viața praf. Dumnezeu nu te-a făcut un rebut. Dumnezeu te-a făcut o ființă grozavă, unică. Tu ai ales să joci un joc al lumii, al păcatului, al diavolului. Diavolul și eu însumi pot să fac din mine un rebut. Dar Dumnezeu când te-a creat, n-a făcut din tine un rebut. Nu există rebuturi prin naștere. Există rebuturi prin alegerea pe care o facem fiecare dintre noi. Dacă tu ești un bărbat care ți-ai făcut familia praf și te vezi un rebut astăzi, vreau să spună în față, Dumnezeu nu te-a făcut așa. Tu ai ales să fii așa. Dar cel care poate să facă din tine un om nou în dimineața asta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Dacă tu ești tânăr aici și simți că ți-ai făcut viața praf de-a binerea și ți-ai luat tinerețea ta ca o floare și simți că nu mai ai putere să privești, să speri, să visezi, să te rogi, să cânți, să mai faci ceva bun și te-ai resemnat în inima ta și spui, eu nu o să pot face niciodată nimic. Ție spun în această dimineață, cel care are pentru tine binecuvântarea să te ridice și să facă un vas de cinste folositor, destoinic pentru orice lucrare bună, este cel care te-a adus în existență și acesta este Iisus Hristos Domnul, marele olar, și rog din toată inima Dumnezeu să cerceteze balconul și adunarea și să se atingă de inima ta, din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Creierul tău poate să adune și să memoreze peste 100 de trilioane de informații. Nici nu pot să explic asta. Ei, tu spui, eu nu am nimic în cap. Păi n-ai nimic în cap, că nu vrei să ai nimic în cap. Dar ai putea să ai atât de multe, pentru că Dumnezeu ți-a dat un creier. Atunci când tu te uiți în oglinda ființei sale, spui, eu sunt un rebut, tu îl sfidezi pe Dumnezeu. Atunci când tu spui, eu nu pot să fac nimic, ce pot să fac eu? Îți spun, n-ai dreptate. Dacă te-ai predat lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ia vasul tău și să facă din el un vas de cinste folositor. Păi voi ce faceți cu creierile voastre? Tot uneltiți, tot fel de prostiși, nebunii, tot fel de șmecherii, tot fel de a da la picioare? Dumnezeu ți-a dat un creier și a pus în el o memorie și o capacitate excepțională, care nu pot să o explic. Apoi spune cercetătorii că Dumnezeu a pus posibilitatea în mintea noastră ca într-o secundă să fim capabili să luăm 15.000 de decizii. Și tu te plângi, n-am voință, așa spunea unul, domnul pastor m-a schimbat, n-am voință, el nu vrea să aibă voință. Pentru că cel care dă voință este Domnul. Și noi putem să luăm decizii corecte, pentru că cel care ne dă capacitatea să luăm decizii este Dumnezeu prin naștere. Lăudați să fie numele Domnului. Și ca să zâmbiți puțin, Dumnezeu ne-a dat capacitatea să reținem 10.000 de mirosuri. Așa se face că dacă eu și cu Cristi mă dau cu același parfum, să zic, și ne întâlnim după, ne dăm acum și ne întâlnim peste 6 luni. Și când eu mă apropii de el și îl miros, nu e așa că te-ai dat cu, să zic, Aqua di Gio Armani? Spune-mi dumneavoastră, de unde am putut eu să rețin 6 luni mirosul ăla? O, voi aveți alte mirosuri, nu? Am fost în Uganda, cred că v-am mai spus asta, nu? Și am întâlnit acolo un miros și el l-a întâlnit ciudat, urât, groaznic.
de sărăcie, de mizerie. Cunosc mirosurile din România, de balegă, de graj, de vaci, de cai, și voi știți, nu? Dacă te trezești noaptea, bă, dar ce e aici? E un cal în casă? Dacă îți bagă ceva, un cal, un cal! De unde știi asta? Dacă noaptea la trei mă treziți și aduceți Uganda sau un parfum pe care nu mi-l doresc de acolo cu mirosul ăla, Doamne, sunt Uganda! Cine ți-a dat capacitatea să poți să memorezi atâtea mirosuri? Ia spuneți în dimineața asta. Cine? Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Ar trebui să prinde și mirosul Duhului Sfânt, și mirosul Cerului, și mirosul Sfințeniei, și mirosul lui Dumnezeu, și mirosul Sfinților. Să spunem cu toții amin. Să spunem cu toții amin. Așa cum recunoaștem putoarea lumii și mizeria ei, ar trebui să fim capabili să recunoaștem și mirosul lui Dumnezeu, parfumul Cerului. Mireasma de la viață înspre viață, cu toată adunarea gloriei lui Iisus. Peste 10.000 de mirosuri. Când ați intrat în parfumerie, la un moment dat, ca să nu-ți pierzi memoria, mirosul îți dă niște boluri cu cafea acolo. Cafeaua îți dă capacitatea să mai poți reține vreo 200. De ce? Dumnezeu ne-a creat așa. Partea asta se numesc înzestrările sau abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în viețile tuturor ca să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Majoritatea tinerilor care cad în tot felul de păcate și pe care noi vrem de la 112 să-i salvăm pe toți și îi salvăm în seara aia, îi salvăm în ziua aia, dar după aia iar cad înapoi. Tineri, uitați-vă la mine, voi sunteți vulnerabili ca mulți dintre noi pentru că nu faceți nimic. Nu faceți nimic cu anii ăștia, stați și stați. Lenea din biserică este atelierul în care oameni, diavolul distruge o grămadă de oameni. De aceea să nu vă mirați niciodată, ce ziți Evanghelie, de ce credeți pilda talanților, pilda aia, pilda aia, pilda aia, pilda cealaltă, Ioan 15 cu vița și cu toate astea, de ce credeți că Iisus tot a spus, că trebuie să aducem roadă, că trebuie să acționăm, că trebuie să fim așa, că trebuie să facem asta, că trebuie să fim folositori, dacă nu ne uscăm, dacă nu ne taie, dacă nu ne aruncă, dacă nu asta. De ce? Pentru că aici este secretul. Cu un om iertat și curățit, care nu devine un vas folositor într-o lucrare al Dumnezeu, persoana aceasta se va pierde. De aceea mă rog pentru biserica Domnului de aici din Linț, pentru noi toți, Dumnezeu să ne ajute să ne implicăm în lucrarea Lui. Amen. Toți pastorii zâmbesc când aud asemenea predică. Sper, nu? Pentru că atunci când veți veni să eu ce pot să fac, eu nu știu, mă rog, dar vreau să știu ce să fac. Dumnezeu ți-a dat înzestrări prin naștere. Aș vrea să vă citesc ceva din Biblie foarte frumos. Sigur, când citim Biblia, sărim peste asta, nu interesează, dar în contextul în care predic dimineața asta, o să vă aduceți foarte bine aminte. Domnul a vorbit în lui Moise, Exod, capitolul 31, cu versetul 1. Și i-a zis, să știi că am ales pe Betaliel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. Ascultați aici, nu fiți foarte spiritual cu toții să vă doriți ce nu v-a pus Dumnezeu în voi, cum spuneam cu ceva serii în urmă. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-a dat un duc de înțelepciune, de pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Iată înzestrările. I-a dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sapă în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Uitați-vă la versetele astea. Duhul lui Dumnezeu, că nu vreau să sufăr cumva de fire dimineața asta. Duhul lui Dumnezeu, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Dar de ce? Să fie proroc. Ba nu, să știe să facă o lucrare de meșteșug. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, de ce? Să fie pastor. Hai să ne facem toți păstori dacă suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. I-am dat înțelepciune. Va fi sfetnicul bisericii, învățătorul. Nu. Va ști să născocească tot felul de lucrări, tot felul de lucruri.
Sunt oameni care îi poți folosi în biserică pentru a face afișe, pentru a face tot felul de lucruri, care te lasă mască pentru tot ceea ce faci, pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei, pentru că Dumnezeu le-a dat înțelepciune. Numai trebuie să ne deschidem ochii și urechile și Dumnezeu ne va arăta ce trebuie să facem. Să spunem toată adunarea amin. Dumnezeu are în biserica asta artiști înzestrați pe care Dumnezeu i-a chemat să facă lucrări grosave pentru slava și pentru mărirea Lui. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Oameni care pot să iau o predică, o cântare, să o ducă, să o împrăște, să o aranjeze, să o plieze, să... oameni care și tine și băieți și fete care pot născoci tot felul de lucruri. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu i-a înzestrat. David, cel mai mic copil al nostru, l-am dus cu noi în vizită la socrul meu, la Botoșani. Și stând acolo în casă, cumnata mea avea o chitară. Bine că eu l-am văzut câte până atunci. Și-a luat o chitară în mână. Și vă imaginați că i-a dat ciocolate, tot felul i-a dat. Că n-am mers prea des. Și bunică să l-a luat, l-a pupat, i-a dat. Bă, a prins chitară și nu a mai lăsat-o. Și-a dat pe ea, și-a dat pe ea. Și, numai... și imaginați-vă că a trecut de atunci vreo lună de zile, cred, și nu este zi lăsată de la Dumnezeu să nu-mi ceară o chitară. Și acum când mă duc din Austria, mă duc și cumpăr o chitară. Pentru că toată noaptea îmi spune că vrea o chitară. Și eu i-am zis genului meu să meargă să-i cumpere o chitară, că mă întorceam undeva și el s-a dus într-un magazin de copii și a luat o chitară cam așa de mică, galbenă, cu lumini, cu... el are 4 ani și ceva. Și când i-am dus chitara, a avut un plâns care mi s-a părut ciudat, a început să plângă. Și eu zice, nu vreau chitară de asta, eu vreau chitară adevărată. Și acum încerc atată să mă gândesc că are o înzestrare de la Dumnezeu pentru muzică. Și o să-i cumpăr o chitară. Dumnezeu a pus în fiecare din noi niște înzestrări. Și noi trebuie să ținem cont de ele, că și prin ele Dumnezeu ne face, poate face folositori și destoinici pentru orice lucrare bună. Și zic din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Încă o dată să ții minte, Dumnezeu nu face rebuturi. Dumnezeu face ființe grozave, binecuvântate, pe care le folosește pentru gloria Lui, pentru binecuvântarea altora și pentru fericirea ta personală. Și spunem încă o dată, amin. Un al doilea factor care ne poate ajuta să ne implicăm în slujirea lui Dumnezeu. Nu ajunge să fim mântuiți, trebuie să ne implicăm în slujirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în al doilea rând la dispoziție darurile sale. Înzestrările vin prin naștere, dar darurile vin după actul mântuirii. Aș vrea să spun că darurile nu sunt pentru oamenii nemântuiți, dar oamenii mântuiți au de la Dumnezeu înzestrările. Oamenii mântuiți au de la Dumnezeu toți posibilitatea de a lăsa pe Duhul Sfânt să așeze un dar și să-L folosească Duhul Sfânt pe această persoană când vrea El, cum vrea El și după cum vrea El. Și spunem amin. Și ca să batem în cuie povestea asta că darurile sunt pentru mântuiții lui Dumnezeu, aș vrea să citesc din 2 Corinteni, cred că din 2 Corinteni, uneori tot mă încurc cu 1 și cu 2, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Iată ce spune Domnul aici. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. De aceea, din motivul ăsta, Dumnezeu nu poate și Duhul Sfânt să dea dar unui om firesc, unui om care nu este mântuit și prins în mâna lui Dumnezeu, pentru că pentru el toate aceste manifestări și lucrările lui Dumnezeu sunt o nebunie, nu le poate înțelege niciodată, nu le poate judeca, nu le poate discerne și tot timpul îi se par că este ceva foarte ciudat. De aceea prietenii care vin câteodată la noi în biserică au niște momente așa care le mărturisesc după aceea și spune: vai de mine ce m-am speriat, vai de mine ce m-am grozit. Știu de o doamnă din Bistrița, de la Curtea de Conturi. Nu de la Curtea de Conturi, de la Protecția Consumatorului.
Și a venit la evangelizare în Bistrița, când i s-a botezat fata la voi, țineți minte, a făcut acolo un spectacol, a căzut pe spate, când a fost pe la mijlocul adunării, eu mă uitam de acolo, de la învon, multă lume, foarte multă lume, cum ieșea aici, și a venit să-și vadă fiica, protesta puternic împotriva pocăiților, era dezastru, singura ei fiică, ea cunoscută în tot județul Bistrița, foarte complicat, și nu o să niciodată scena asta, când a fost pe la jumătate, acum n-am întrebat niciodată dacă s-a făcut sau chiar o leșinat. Când a fost pe la jumătate, numai așa s-a lăsat pe spate. Sigur că vă dați să-mi făcut o scenă, o prins, o... până la urmă a ajuns pe prima bancă în față, aici era botezul și când s-a botezat fiică sa, o venit și s-a pus în genunchi, batisteră și plângea și nu știu ce făcea acolo, regreta să schingiuia că îi se botează fata și eu n-am judecat-o și nimeni dintre frați nu a judecat-o, că mi-am dat seama că ea lucrările acestea ale Duhului nu le putea înțelege, îi se părea o nebunie atunci, o prostie. Și după aceea a avut un accident la un picior foarte cumplit, a durat vreo 3 ani, eu m-am cunoscut cu Dumnezeu, ne-am apropiat, mă suna să mă rog și așa mai departe și odată s-a dus în Cluj, la Biserica Speranța, acolo a fost o adunare de rugăciune într-o mare seară. A dus o altă cunoștință, o soră din Cluj și s-a dus acolo și a zis că stătea la balcon, pe bancă, cum a stat dumneavoastră acolo și în timp ce stătea acolo, Duhul Sfânt a vorbit acolo în biserică și a vorbit personal ei, că dacă nu se întoarce, Dumnezeu îngăduie durerea asta și așa mai departe. Ea când a auzit, zice, domnul Gabi, când m-am auzit, m-am țuit pe scaun cu ambele picioare și stăteam ghemuită să nu mă vadă domnul, că ziceam că e aici, unde să mă ascunde el. Și am trins și spaime atunci când venea să ies pe ușă să fug, dar mi-era frică că dacă Duhul Sfânt mă prinde pe hol. Și eram terorizat. Eu n-am mai auzit niciodată în viața mea așa ceva. M-am speriat, m-am îngrozit. Domnul Gabi, spuneți-mi ce-i cu asta? Și am încercat să-i explic, dar e foarte complicat la un om firesc să priceapă lucrurile duhovnicești. De aceea, stimați prieteni, câteodată când vedeți niște manifestări ale Duhului Sfânt, să nu vă șocați, deocamdată nu le puteți pricepe, este o nebunie pentru dumneavoastră, dar ceea ce ați putea face este ca Dumnezeu să vă ajute să vă mântuiți, să intre Duhul Sfânt în dumneavoastră, după aia vine lumea lui Dumnezeu, aleluia! Vine lumea lui Dumnezeu! Asta face diferența în biserica lui Iisus Hristos, că o persoană mântuită deodată se lasă predată și deodată Duhul Sfânt vine și intră în persoana aceea și așează darurile și manifestările Duhului Sfânt. Nu pentru că noi penticostale avem un moft că suntem tăi cu Duhul Sfânt, ci pentru că Domnul Iisus Hristos prin Evanghelie și prin Biblia a hotărât ca persoana mântuită să fie umplută cu Duhul Sfânt și să fie disponibilă pentru manifestările darurile Duhului Sfânt. Câți de esteți de acord mâna sus în seară, în dimineața asta? Glorie Domnului! Apostolul Pavel spune numai într-un verset că a zburat timpul. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Câteodată mă uit la pocăiții noștri și îi văd atât de plictisiți, atât de ațipiți, atât de adormiți, atât de lipsiți de pasiune. Și câteodată putem să spunem, bă, cine o fi de vină? Marius, că a venit la predică obosit. Probabil că a venit. Fratele Doru, că nu s-a pregătit așa să ne facă praf. Și probabil că și eu, și fratele Doru, și fratele Viorel, am avut dese momente când am venit așa cum am venit. Dar vreau să vă spun ceva, ăștia sunt niște factori minori. Pentru că orice pocăit și pocăită, orice copil al lui Dumnezeu mântuit, orice vas curățit, sfințit, această persoană când vine la biserică, vine să fie folositoare Duhului lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt lucrează în persoana aceea. Și Duhul Sfânt lucrează prin persoana aceea. Așa că când suntem noi slabi, atunci trebuie să fiți dumneavoastră tare, pentru că cel care echilibrează biserica este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima glorie lui Dumnezeu. Darurile sunt o făgăduință. Sunt destinate pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru noi toți. Și oamenii care se curăță sunt sfințiți neapărat. Trebuie să vină cu vasul lor și să fie umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să spunem cu toții glorie Domnului. Aduceți-vă aminte de faptele apostolilor. Nu este o poveste, încă o dată vă spun, penticostală. Când Petru a spus, răspuns la oamenii care au strigat mii de oameni într-un glas, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Credeți în Evanghelie și fiecare să fie botezat în numele Domnului Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt și apoi
veți primi darul Sfântului Duh. Pentru că a spus Petru, făgăduința asta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru oricât de mare număr ei va chema Domnul. Și suntem aici, Dumnezeu a chemat persoane la mântuirea seară, să spunem cu toată adunarea gloriei Dumnezeu. Domnul cheamă dimineața aceasta, dar Domnul vrea persoanele acestea să fie umplute de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru ca darul lui Dumnezeu să se manifeste. Eu personal am văzut persoane care s-au întors la Dumnezeu și care au înțeles pasul ăsta și s-au pus disponibile pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și le-am văzut cum Duhul Sfânt le-a folosit supranatural, așa cum se spune aici. Le-a folosit vindecând sufletele foștilor lor colegi și colege de serviciu. Au spus cuvinte din Duhul Sfânt profetice pentru persoanele care s-au întâlnit pe stradă, încât le-au uimit. Nu de mult am trăit o asemenea experiență și mi-a zis persoana asta, nu de mult întoarsă la Dumnezeu, zice: frate Gabi, ce s-a întâmplat? Pentru că m-am întâlnit cu o veche prietena mea, mare bogătană din Bistrița, și zice: Duhul Sfânt m-a luat în primire și am început să-i spun niște lucruri care au lăsat-o de s-a pus jos pe bancă. Și a spus: da, nu te supăra, Paula, dar tu de când vorbești așa? Că eu te știam în anii trecuți cu totul altfel. Și a spus: eu m-am întâlnit cu Iisus. Și ce înseamnă că te-ai întâlnit cu Iisus? Pentru tine ce înseamnă? Înseamnă că te-ai dus și te-ai botezat, te-ai băgat acolo în apă, te-o scăldat ăia. Da, m-am botezat. Dar ce înseamnă că te-ai întâlnit cu Iisus? Duhul lui Dumnezeu locuiește în viața mea. Dar cum ai putut să vorbești asta? Cred că nici popii nu pot vorbi așa. Duhul Sfânt îmi dă cuvinte să le vorbesc. Păi tu ai vorbit exact ce este în viața mea la ora asta. Cum se poate una acasă? Duhul Sfânt se manifestă. Glorificat să fie numele Domnului. E o greșeală să credem că păstorii pot să meargă peste tot în orice ceas și din noapte ca să ne folosească Dumnezeu pentru ăla, pentru ăla, pentru ăla, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Este o mare greșeală. Arătarea Duhului să dă fiecărui mântuit al lui Dumnezeu spre folosul altora și să spunem toată adunarea gloriei Domnului. Spre folosul altora să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu! Amin. Și aș vrea să spun, toate persoanele care înțeleg chemarea lui Dumnezeu și darul care l-a dat Dumnezeu, toate persoanele acestea sunt mulțumite cu darul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Spuneți amin. Spuneți amin. Toate persoanele care cu adevărat au fost mântuite și au înțeles înzestrările care le-a dat Dumnezeu prin naștere și apoi au acceptat darul Duhului Sfânt și a chemării pe care Dumnezeu are pentru viața ei și a lui, toate aceste persoane, repet, sunt mulțumite cu ceea ce Dumnezeu le-a dat și niciodată nu se roagă, niciodată nu luptă, niciodată nu dau din coate să ocupe o altă poziție și un alt dar. Niciodată! Dacă câteodată este altfel, va trebui să discutăm de nașterea din nou acelei persoane, dacă este una autentică, va trebui să vorbim despre faptul că el a înțeles sau nu înzestrările și darurile Duhului Sfânt. Dacă omul ăla e duhovnicesc sau e firesc și va trebui să stăm față în față cu povestea mai de devreme. În rest, este exact cum eu, mă dau pe mine exemplu, aș râvni de acum să cânt cu ei. Să mă apuc eu de muzică acum, să-mi scot eu CD-uri și să mă dau și un spectacol, că acum am ajuns cunoscut ca și predicator, am început să mă plictisesc tot urlul și asta, mi se pare că ar fi mai grozav să cânt și să fie asta și odată mă mut în barca lor. Și când mă gândesc, simt un dezastru în viața mea, când îmi imaginez. Pentru că mie îmi place foarte mult cântarea, dar nu pot să fac asta, nu simt că aș putea să fac asta. Sunt o grămadă de lucruri care le văd în alții și zic: Doamne, de mă pui să le fac asta, eu sunt terminat în 5 minute. Pentru că nu simt că pot să le fac, nu cred că aș fi nefericit dacă m-aș băga acolo și nu vreau să fac asta. Pentru că sunt mulțumit cu ceea ce fac eu. Un al treilea factor care determină folosirea ta pentru gloria lui Dumnezeu este inima. Să știți că nu este ușor să fii păstor. Întrebați, foarte complicat. Foarte complicat. Nu este simplu să fii evanghelist. Foarte greu. Foarte mult alerg. Mă gândeam de dimineață, era normal să, acum când m-am născut de ziua mea, era foarte important de dimineață să fiu și eu copii și familie. Era important la mea să mă îmbrățișez de toți părând și să-mi spună trei vorbe, nu? Treaba asta de evanghelist este complicată pentru că trebuie să plătești multe prețuri și de cântăreți. și trebuie să alergi să te duci. Te sună oamenii când nu vrei, când nu-ți convine, când nu aia. Și trebuie să le faci asta. Dar vreau să vă spun public ceva. Tot timpul am fugit de orice formă de fariseism. Aș vrea să vă spun să țineți minte asta. Îmi place ceea ce fac. Știți de ce? Pentru că asta are legătură cu inima mea. De aceea îmi pierd vocea rugându-mă și pentru că îmi place să-mi dau viața pentru oameni. Pentru că asta, înzestrarea s-a pus-o Dumnezeu în mine prin naștere și apoi darul ăsta mi l-a dat Dumnezeu prin harul lui. M-ați înțeles ce am spus? Și eu nu fac ceva chinuit. Fac ceva ce îmi place. Și iubesc asta. Și prețuiesc asta. Și n-aș schimba nimic pentru nimic în lume ceea ce fac. Uneori, sigur, ca om mă uit și spun, poate că mi-ar place să fiu într-o biserică și să stau acolo și să mă odihnesc. Poate că mi-ar place să fiu un om de afaceri și să pot să am și eu bani, să mă plimb în lumea asta. Toți ne imaginăm multe. Dar astea sunt lucruri în tranzit. Când simt cu adevărat sensul vieții mele, îmi dau seama că ce fac, aceea e cel mai grozav, cel mai bine, iubesc ceea ce fac. De aceea, când un om este la locul lui, în chemarea lui și a înțeles perfect ce trebuie să facă, această persoană este folositoare și este destoinică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Că dacă cuiva îi place să pună parchetul, nu? Asta e arta care a pus-o Dumnezeu în el să facă. Tu nu trebuie să-i spui tot timpul, vezi că dunga aia nu prea e dreaptă acolo, vezi că acolo trebuia puțin să faci așa. N-ajungi cu oamenii care sunt acolo unde e locul lor și îți spune, eu nu când spui tu, asta e plăcerea mea, asta e plăcerea mea să fac lucrul ăsta și de stau până mâine dimineața la patru. Pentru că persoana e în locul ei. Nu trebuie să tragi în biserică, hai fă, hai cântă, cântă-mă mai cu pasiune. O să te conspir ceva că Cristul a ieșit acum. Tot îi spune pe mașină lui Emma, nu mai cânta, nu mai cânta, nu mai cânta, că de seară îți strici vocea, nu mai poți să cânti. Dar ea tot cântă, tot cântă, tot cântă, acolo tot cântă. Nu mai te da drumul așa, mai încet, mai asta. Și zice, pentru că asta îi place, asta e chemarea ei, asta e natura slujbe și anzestrării pe care Dumnezeu o da. Așa că niciodată nu trebuie să-i spui cântă, 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 că ei cântă. Așa nu trebuie niciodată să spui fă asta, fă asta, fă asta, pentru că el face asta, pentru că asta este plăcerea lui. Imaginați-vă că Dumnezeu va binecuvânta pe fiecare care suntem aici în dimineața asta să fim în locul în care ne-a pus Dumnezeu și spunem cu toții amin. Imaginați-vă ce fericiți am fi cu toții. Tu de ce ai venit aici? Ți-a spus cineva nu? Pentru că asta e plăcerea mea. Atunci când suntem în locul nostru, atunci când suntem vase folositoare lucrării stăpânului, atunci Dumnezeu va face din fiecare dintre noi niște oameni super fericiți. Și vom înțelege rostul vieții și vom merge în rostul vieții până la capăt. Știți ce vă spun din toată inima? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Dacă un vas se curățește, este grozav. Dacă un vas Dumnezeul sfințește, este grozav. Dar vasul este grozav atunci când este destoinic și este folositor lucrării lui Dumnezeu, unei lucrări bune, destoinic pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu ți-o va da să o faci. Eu am ținut predicata pentru că puteam să țin o predică de evanghelizare, să văd că iar la mântuire, iar la cruce, iar la Hristos, dar uneori Duhul Sfânt îmi spune, Gabi, nu. Dar de ce? Pentru că oamenii ăștia au venit la Hristos și la cruce. Nu odată, de sute de ori. Oamenii ăștia au o chestie repetată, tot se roagă, tot iert, tot se roagă, totul iert, dar ei sunt niște oameni care nu se implică în nimic și care tot vin la evenimente, eu tot le dau har, tot le dau har și ei nu fac nimic cu viața lor. Și atunci Duhul Sfânt mi-a spus azi noapte, cât m-am luptat să predic aceea. Și a zis, nu, trebuie să vorbești despre partea asta. Că oamenii trebuie să-și recunoască înzestrările, trebuie să țină minte că Dumnezeu n-a făcut rebutul care să spună mereu, eu nu pot, eu nu-s bun de nimic, eu nu asta, nu există asta. Dumnezeu v-a stat o mulțime de înzestrări, Dumnezeu a pregătit darurile, Dumnezeu v-a dat inima, Dumnezeu v-a dat o personalitate extraordinară, sunteți unici, pentru că cel care a amestecat ADN-ul vostru este Dumnezeu și a făcut din tine o ființă grozavă. Așa că de asta să te bucuri să spui, te laud că m-ai făcut o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Îmi doresc eu, Gabi Zăgrean, azi,
în ziua care am văzut pe lumea asta ziua, lumina zilei, îmi doresc să ne putem întâlni. Și îmi doresc să-mi spui nu doar Dumnezeu m-a mântuit, îmi doresc să-mi spui Dumnezeu mă folosește pentru gloria Lui. Dumnezeu lucrează prin mine, Dumnezeu face lucruri mari prin viața mea. Sunt fericită, sunt fericit. Am găsit drumul și destinul lui Dumnezeu pentru viața mea. Crede-mă, o să-ți dau un cadou atunci. Sper să am atâtea. În rest, vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima mea și doresc bunul Dumnezeu să ne țină în harul Lui și să ne ajute să ne vedem după masa lor a 5. Amin.